Wel, yr wythnos dwytha pan dwi wedi bod yma, dwi wedi bod yn trilio rhywfaint amser yn edrych ar Amos a Hosea, dau o'r proffwydi bach, dau o'r llyfrau llai yn y Beibl. A heddiw beth dwi eisiau gwneud ydy cyfeirio at un arall o'r proffwydi, ond ddaru hwn ddim gadael llyfr o'i ysgrifeniadau i ni. Yn ytrach, mae'n ymddangos yn hanes un o ddynion mwyaf arwyddocaol yr Hen Testament. Mae o'n hanes y brenin Dafydd. A dwi'n gobeithio bod o'n i'n cael yn hanog wrth edrych ar y proffwyd Nathan a gweld yn union sut mae sut nath Duw weithio ynddo fo. Rwan, dwi'n gwybod ydych chi wedi bod yn edrych ar rai o'r rhaglenni teledu yma. Mae yna lawer ohonyn nhw sydd yn sôn am hen greiriau. Bag in Hunt, Flog It, Antiques Roadshow ac yn y blaen. Mae yna bobl sydd yn mynd a gobeithio bod nhw wedi gallu cael gafel ar rhywbeth gwerthfawr. Mae nhw'n aml yn gobeithio bod nhw wedi cael gafel ar rhywbeth falle sydd ddim wedi costio llawer iddyn nhw. Ac yna, maen nhw'n gallu cael ei werthu am dipyn o elw, am bris mawr. Dyna y gobaith ydy llawer wedi cael gafel ar ryw drysor. A Stefan yn gofyn, be oedd y peth mwyaf oedd y plant wedi ei weld? Wel, be ydy'r peth mwyaf gwerthfawr dych chi erioed wedi ei weld? Falle bod rhywun wedi gweld llun wedi beintio gan Vermeer neu un o'r artistiaid mawr yma. A dych chi wedi clywed bod y llun wedi cael ei werthu am filiynau o bunnoedd. Waw. Neu be am gerflun gan Da Vinci neu rhywun arall. Neu falle bod rhywun wedi bod yn hŵr Llundain yn gweld coronau a'r crown jewels y gyd fanno a meddwl, wel, dyma pa bris allwch chi roi ar rhain. Ond mae yna rhywbeth mwy gwerthfawr na'r hynny i gyd yng Nghapel y Ffynnon bore yma. I ddweud i gwir, mae nifer ohonoch chi yn ei ddalo yn eich dwylo. Oherwydd yn eich dwylo chi mae gair Duw i hun. Mae yna neges di dod atoch chi o tu hwnt i'r bydysawd hwn. Mae creu'r y cwbl, yr un oedd, yr un sydd, yr un sydd i ddod. Mae o wedi peri'r hyn dyn ni angen i wybod, gael ei ysgrifennu i lawr a'i gofnodi. Dyn ni'm yn addoli'r Beibl. Dyn ni weithio'n cael ei gyhyddo o addoli'r Beibl. Na Duw ydy'r un dyn ni'n ei addoli, ond pa Duw dyn ni'n gallu addoli? Y Duw sydd wedi dangos ei hun yn y Beibl. Dim rhaid i ni olchi'n dwylo cyn gafel yn y Beibl fel mae maslemiad yn neud cyn gafel yn y Coran, ond mae arglwydd yr arglwyddi, brenin, pob brenin, wedi peri drwy bobl fod i feddwl o'n cael ei egluro i chi a fi trwy'r hyn sydd wedi gofnodi fan yma. Mae wedi cael ei gyfieithu i chi haith chi a fi. A dyna pam bod ni angen rhoi sylw iddo fo. Does dim byd mwy gwerthfawr na hwn. Does dim byd mwy perthnasol na hwn i'n bywyd ni. Does dim byd dyn ni angen gymaint a hwn. O'n i'n dyfynnu rhai thnosyn o geiriau Lee Mack ar Desert Island Discs. Pan oedd yn sôn am be oedd yn mynd i gael ar y Desert Island, ac oedd eisio A Brief History of Time gan Stephen Hawking, oedd yn meddwl, I'm going to have plenty of time there, so maybe I should read something about it. Ond hefyd yma fo'n deud, I'm glad we get the Bible, I'd read that. A dyma ddododd, I think it's quite odd that people like myself in their 40s are quite happy to dismiss the Bible, but I've never read it. I always think that if an alien came down and you were the only person they met and they said, what's life about, what's earth about, tell us everything, and you said, Well, there's a book here that purports to tell you everything. Some people believe it to be true. Some people do not believe it to be true. Wow. What's it like? And you go, I don't know, I've never read it. It would be an odd thing, wouldn't it? So, at the very least, read it. Hynny, mae rhywun sy'n anffyddiwr yn gallu gweld, wel, os oes yna lyfr wedi dod o tu hwnt i ffiniau'r bydysawd yma, yna mae'n rhywbeth arbennig iawn. A da ni'n gweld yn glir iawn yn hanes y proffwydi, beth mor arbennig ydy y Beibl. Felly, cymwch i'r hanes hwn, da ni'n edrych arno fo heddiw. Hanes y proffwyd Nathan a Dafydd. Y noson ohono daeth gair Dyw at Nathan. Mae cynllun Dyw yn well na chynllun dyn. Mi oedd Dafydd wedi gweld newid mawr yn hanes Israel. Pan ddoth o'i'r amlwg gyntaf, roedd Saul yn frenin. Oedd y genedl yn llwythi, oedd yn cael ei dal at ei gilydd yn eithaf llac. Oedd na berig wastad bydd na un llwyth yn troi erbyn llwyth arall ag yn y blaen. Ond yn ogystal ag o fewn y genedl, oedd na llwythi eraill. Oedd Saul yn gorfod brwydro yn erbyn llwythi eraill trwy'r amser ag oedd y Philistiaid yn arbennig yn boen ac yn broblem ac yn y blaen. A Dafydd ei hunan yn gorfod cymryd rhan amlwg yn y brwydro. Wedi marwolaeth Saul, oedd y genedl wedi cael ei rhannu go iawn am gyfnod, efo rhain dilyn mab Saul ac eraill am ddilyn Dafydd. Ond yna fe ddoth y cyfan i undod o dan y brenin Dafydd. Fe gafodd y Philistiaid i gwythio yn ôl go iawn fel bod heddwch yn Israel. A fe gafodd y brenin syniad. Dyn ni mewn amser o heddwch rwan. A o'r be am arch y cyfamod? Oedd arch y cyfamod efo'r genedl ers dyddiau Moses. Yr arch yma oedd yr arwydd fod Dyw ymlith i bobl. Ger bron yr arch yma oedd yr offeiriad na berthu. Yr enw ar y caead aur oedd y drigareddfa. Oedd y bobl yn gallu mynd i geisio trigaredd. Dyw wrth y arch y cyfamod. Ond oedd yr arch bob amser wedi bod mewn pabell. Be am wneud adeilad sefydlog cadarn i'r arch? Be allai well? Be allai fod yn fwy cywir na hynny? Gosod adeilad lle fyddai'r arch yn cael ei chadw a fyddai pobl yn gallu dod yn gyson. I geisio wyneb Dyw yn yr adeilad yma. Nech chi beth gwych. A mi soniodd e wrth Nathan. Dwi am godi ti, Dyw. Mi fydd yr arch yn cael bod yno, offeiriad yn cael gwasanaethu Dyw yno. Pam ddylai ni gyd fyw mewn tai cyfforddus ac arch yr arglwydd mewn pabell? A mae'n amlwg wrth drafod bod Nathan wedi meddwl, ie, mae hwnna'n swnio'n digon call, mae'n swnio'n gret. Ie, dos, gna beth sydd yn dy feddwl, medd efo wrth o. Gna bopeth sydd yn dy galon oherwydd yma, Dyw gyda thi. Ond, y noson honno, daeth gair Dyw at Nathan gan ddweud, dos, dywed wrth fy ngwas Dafydd, fel hyn y dywed yr arglwydd. Ni chi di adeiladu mi di breswylio ddo. Dim dy gynllun di ydy'r cynllun i gore. Doedd Dyw ddim yn deud fod beth Dafydd wedi fwriadu'n ddrwg. Doedd o'm yn deud fod bwriadu galon o yn anghywir. Ond roedd o'n egluro bod ganddo fo gynllun. A'i gynllun o oedd yr un gore. A dro'r ôl tro yn y Beibl, da ni'n gweld clywed am bobl yn gwneud cynlluniau. A mae Dyw yn dangos fod y rheini yn anigonol. Dim ond yr hyn, mae Dyw wedi fwriadu sydd yn gywir. Weithiau mi oedd cynlluniau pobl yn ddrwg. Cofio fod y saff di sôn wrth Efa. O, dyma gynllun gret. Cyma o ffrwyth y pren y mami fyddi di. Cael agor dy lyged a fyddi di fel Dyw. O, swnio'n gret. O, na. Nid yna oedd cynllun Dyw. Pobl Babel yn codi tŵr. O, Dyw di roi gorchymyn llenwch y ddaear. Ewch, gwasgarwch. O na, dyma nhw'n dweud, gadwch i ni aros y fo'n gilydd ac adeiladu tŵr fyny'r nefod a newn ni enw mawr i ni yn hunain. O, nid yna oedd cynllun Dyw. Dyma Moses yn ceisio achub i bobl yn do. Mae fo'n gweld yr eifftiwr yma yn cam dri yn Israeliad, a dyma fo'n lladd yr eifftiwr. Dwi wedi cael yngosod yn llys Faro i bwrpas. Dan ragluniaeth y Dyw mawr yma sydd yn rheoli pob peth. Mae gen i le, a dwi'n mynd i achub ym mhobl. A dyna oedd ei gynllun o, ond na. Neu dyna oedd cynllun Dyw. Gan y Testament newydd. Pedr. Na, os dim eisiau ti fynd i Jerusalem, edrych Pedr. Fy gyddai gynllun gwell. Tydi efo ni Galilea, mae pobl wrth i bod efo ti'n Galilea. Aros di fyny fama, gael ni amser gret fyny fama. A na, nid yna oedd cynllun Dyw. Wrth gwrs, dro arall oedd na gynlluniau oedd yn ddigon. Oce, ar un olwg, ond oedd nhw'n anigonol. Oedd Paul a'i gydweithwyr am, oedden nhw wedi bod, oedden nhw wedi sefydlu eglwysi'n a Sialeaf, ac oedden nhw'n meddwl, reit, ewn ni nôl i chwilio eto a gweld yr eglwysi yma, a ewn ni drio plannu chryf bach mwy fan yma. Ond na, er bod nhw wedi cynllunio ni dynedd, cynllun Dyw a dyma'r alwad yn dod tyred dros ydi Facedonia. Cynllun gwahanol gan y Dduw. Neu pan aeth Pedr ag Iago ag Ioan efo'r arglwydd Iesu fyny i fynydd y gwedd newidiad. A Moses ag Elias yn ymddangos. A dyma Pedr yn cael cynllun. Ew, gan ei syniad, mewn ni dair pa bell fan yma. Un i ti, un i Moses ag un i Elias ag yfni aros fan yma cael amser gret. O na. Cynllun anigonol. Ac oedd Dafydd am godi ti i Dduw. A ddo'n gynllun anrydeddus mewn lot o ffyrdd yn doedd. Ond nid dyma oedd cynllun Dyw. Cynllun Dyw yn well na chynllun dynion. A mae hwn yn rhywbeth da ni angen i gofio. Fel pobl yr arglwydd. Da ni'n trefnu a da ni'n cynllunio. Ac wrth gwrs mae Dyw eisiau i ni beidio just driftio. Mae eisiau i ni feddwl. Mae eisiau i ni ystyried. Ond y peth ydy fod Dyw efo ffordd llawer iawn gwell na ni o wneud pethau. A weithiau da ni'n cael y syniad yma beth am wneud hyn. Broblem ydy yn aml pan da ni'n cael y syniadau beth am wneud hyn, mae'n rhyw falchder i fewn yna. A mae'n rhywbeth fewn yna sydd yn ceisio'n gwythio ni, a da ni eisiau gwneud enw i ni'n hynna, neu enw i'n capel ni, neu rhywbeth fel yna. A mae Dyw efo ffordd anhygoel yn wneud pethau. A felly, da ni angen i air o. Er mwyn ffeindio allan beth ydy i ffordd o. Efo llawer o bethau, mae air o yn ddigon. Da ni'n angen unrhyw brofiad arbennig o arweiniad Dyw yn aden. Ni oedd adda ag efa. Doeddwn nhw'n angen unrhyw brofiad arbennig o arweiniad Dyw i wybod beth ddylen nhw'n wneud o Dyw wedi'i deithio nhw. Peidiwch cymryd o'r pren yna, pren gwybodaeth a drwg. Anwybyddu'r gair wnaethon nhw. Ac efo llawer iawn o'n bywyd ni, da ni'n gwybod bod ni ddim angen rhyw arweiniad arbennig. Da chi'm angen arweiniad arbennig i drio dangos Crist i'ch cydyn. Mae Dyw wedi dweud ewch a gnewch disgyblion o bob creadur. Dyn ni'm angen yw arweiniad arbennig. Dyn ni'm angen arweiniad arbennig i wybod bod eisiau byw yn sanctedd achos mae yna. A wedyn pan dyn ni yn ddim yn siŵr o'r ffordd ymlaen, neu pan dyn ni'n cynllunio, y peth cywir i wneud ydy, dyn ni'n mynd i'r gair, a dyn ni'n trili amser yn y gair, a dyn ni'n disgwyl cadarnhad trwy air Duw ar gyfer y camau arbennig yn y lle dyn ni'n meddwl, ydy Duw yn yngalw fi i wneud hyn. A weithiau mae'r hyn mae Duw yn galw ni i wneud yn swnio yn off the wall, gael roed o fel yna. Duw eisiau sefydlu eglwys fyd eang, so be mae'n neud? Mae'n dewis 12 disgybl ac mae un o'r rheini'n troi'n ymfradwr a wedyn mae'n ein arreg ar ôl a mae'n agryw bychan o ddilynwyr. Mae'n dweud, dych chi heb gael addysg, heb gael manteision, heb fyddin, heb arfe, dych chi yn mynd i droi'r byd ar ei ben i lawr. Doedd o'm yn swnio strategol dda yn agwedd, ond dyna ffordd Duw. Dyn ni angen y gair er mwyn dysgu beth ydy ewyllus Duw ar yn cyfer ni. Bydden ddiddorol rhannu falle ffyrdd mae Duw wedi'n harwain ni mewn gwahanol ffyrdd. Pedwar deg mlynedd i rwan o'n i di mynd trwy brofiad o ddryswch a chymysgwch rhyfeddol lle o'n i di dod i'r coleg yma wedi gweithio allan cynllun ar gyfer y mywyr a Duw'n drysu'r cyfan o'n i di hwn ddim yn neud sens ond dyna lle Duw wedi'n rhoi fi rownd i lwybr gwahanol a dwi'n dal yn meddwl weithiau arglwydd nes di gamgymeriad yn ngalw fi fod yn weinidog ond dyna oedd cynllun Duw a mae Duw'n gweithio trwy'n gwendid ni felly mae cynllun Duw'n well na cynllun dyn be arall da ni'n weld fan yma yn hanes Nathan mae gair Duw yn mynnu ymateb oddi wrtho ni. Chi'n gweld, oedd job Nathan ddim yn hawdd. Oedd y brenin yn cynllunio, ac yn y dyddiau hyn roedd gair y brenin yn absoliwt. A roedd y proffwyd yn gorau mynd ato fo a deud, sori, mae dy gynllun di'n wrong. Ti ar y trywydd anghywir. Sut mae persadio brenin i newid i feddwl? Ond yr hyn oedd Dafydd yn ffeindio oedd bod gair ar arglwydd rhywsut yn gwneud mwy na jyst rhoi syniadau ddefo neu deud da iawn am dy syniadau di. Roedd y gair rhywsut yn darllen i galon o ac ymynnu i fod o yn ymateb i Duw. Fan yma. Fel hyn, mae'r hanes i gael yn ail Samuel hefyd penod 7. A fel hyn mae'r hanes yn cael ei gyfnodi yn ail Samuel. Dos, meddy Duw wrth Nathan, dywed wrth yng ngwas Dafydd, fel hyn y dywed yr arglwydd. A wyt ti am adeiladu i mi di i breswylio ynddo? Be sy'n dy galon di Dafydd? Wyt ti rywsut yn meddwl bod ti'n mynd i allu gwneud ffafr a fi? Wyt ti rywsut yn mynd i allu gwneud lles oedd yn ddaddas ar yng nghyfer i? A Dafydd yn cael darllen i galon i hynna'n a mae'n siŵr bod na elfen o falchder yn yr hyn oedd Dafydd eisiau gwneud. Ti'n meddwl mae dy job di ydy sefyll drosta i yn y byd, nid felly mae hi. A mae'n deud yn yr alleniad yn adnod 10 yn cynta Chronicle 17, yr wyf yn hysbysu mae yr arglwydd bydd yn adeiladu ti i ti. Wel, dyma un o'r pethau mae'r gair ni'n neud i ni. Mae'n yn darllen ni a mae'n deitha ni hold on rwan. Nid chi sy'n rheoli. Nid chi sydd yn penderfynu. Nid chi sydd yn gwybod beth sydd ore. A weithiau mae'r gair yn gwneud mwy. Ni gallai Dafydd fan yma, ar ôl clywed beth ddim ddeitha fo, gallai fo wneud dim byd ond ymateb, trwy blygu ac addoli. Plygu y wyllus yr arglwydd ac addoli yr arglwydd am ddaioni i fwriadau fo. Ac wrth i ni glywed gair Dyw, ac wrth i'r gair Dyw yn darllen ni, dyn ni'n gorfod ymateb mewn rhyw ffordd. Dyn ni'n cofio am adeg pryd nath y gair trwy nasa wneud mwy yn do. Bellach ymlaen oedd Dafydd wedi mynd ar gyfeilion, oedd wedi pechu, o, mor ofnadwy. Yn dwy'n Bathsheba, yn gwneud yr hynna ddylefo, yn trefnu bod Ewreia yn cael ei ladd. A nathan y dwi'r ato fo, da chi'n cofio na adrodd y ddameg yna am ryw ddyn cyfoethog oedd efo digon anifeiliad a wedyn dyn arall oedd efo jyst un oen fach a oedd o'n meddwl y byd o'r oen dyma'r unig oen oedd ganddo fo ac oedd o hyd yn cysgu efo'r oen bod oedd o'n gofalu am yr oen. A dyn cyfoethog yn rhyw ymwelwyr yn dod ac yn ytrach yn y lladdu yn o'i anifeiliad o, mae'n cymryd yr oen oedd i ar y llall. A Dafydd yn rig. A Nathan yn troi at Dafydd a dweud, ti yw'r dyn. Fel hyn y dywed arglwydd yw ysio, fe thyneiniaeth di'n frenin ar isel ac fe thwaredais o law sol. Rhoi sut i di dy feistr a gwragedd dy feistr yn dyfynwes a rhoi sut i hefyd di Israel a Juda a Phebiasau hynny'n riechydig bias yn wedi chwanegu cymaint eto. Pam yr oed wedi dirmygu gair yr arglwydd? Drwy wneud yr hyn sydd drwg yn ei olwg, oedd y gair yn darllen Dafydd. A fynt yn meddwl bod wedi cael get away efo'r cyfan, ond na. Oedd y gair yn argyhoeddi, ac oedd yn hawlio ymateb gan Dafydd. Gallai Dafydd naillai wylltio, llal y proffwyd am feiddio i gyhyddo fo ac yn y blaen, y cario ymlaen, neu gallai fo ymateb trwy wrando ac edu farhau a phlygu. A dyna nath o. Sut ydych chi wedi ymateb yn ddiweddar i air Dyw? Ydych chi wedi bod yn darllen gair yr arglwydd, efallai'n gwrando arna i'n pregethu neu'r eraill yn pregethu? Ydych chi wedi gadael i hwnnw weithio yn eich calon chi nes eich bod chi yn ymateb? Mae dwi weithiau meddwl dylen ni fod yn newid can y Bee Gees yn de. Staying Alive. Dwi'n meddwl weithiau'n capel dylen ni fod yn canu Staying Awake. Achos da ni'n gallu gwrando heb bydd efo wir effeithio ar ein calonau ni. Da chi rioed i gwrando ar bregeth a meddwl, o ie, oedd so angen clywed hwnna. Meddwl am rywun arall yn y gyllidfa falle. Ie, beth da bod nhw yma i glywed hynny. Dwi wedi pregethu ar hanes Hosea a Gomer. Doedd o ddim jyst yn hanes am broffwyd a gwrau gan ffyddlon o flynyddoedd yn ôl. Doedd o ddim hyd yn oed jyst yn air am Israel a'i hagwedd nhw at y Dduw. Ond na rhywbeth yn eich calon chi wrth i chi wrando yn deud, mae hwn yn dangos i mi fy nghalon i fy hun. O, dwi di sefyll lle mae Gomer yn sefyll. Neu mae cariad Duw i mi mor rhyfeddol. Fel bod cariad Hosea at Gomer ond yn gysgod rywsut o'r cariad rhyfeddol mae Duw wedi arllwys ar ynghalon i. Os nad oedd na rhywbeth yn eich calon chi yn deud hynny, na oedd na ddiffyg naillai'n ymhregethu fi, neu yn o'ch eithaf fel gwrandawyr. Achos mae gair y Duw yn mynnu ymateb. Godd Dafydd wedi cynllunio, ond mae gair Duw yn dod ato fo, ac oedd rhaid iddo fo newid yr hyn oedd o wedi i fwriadu i wneud. Mae yna rhywbeth arall fan yma, a fedrai'n gorffen heb droi fan yma. Mae gair Duw yn cyfeirio ni at Grist. Fe cofio Iesu'n deud wrth y Phariseaid, gan rifoedd wedyn, yr ydych yn chwilio ar ysgythyrau oherwydd tybio'r ydych fod i chi fywyd rhagweddol yn ddyn twy, ond tystiolaethu amdana fi y mae yr hain. So ble mae Crist yn yr hanes yma yn cynta Cronic 17? Wel, mi ddywedodd Duw trwy Nathan yn adnod 11, pan ddaw dy ddyddiau i ben ac yn amser i ti farw, codaf blentyn i ti ar dy ôl. Fan yma mae'r cyfeithiad Cymraeg newydd yn gwahaniaethu oddi wrth nifer o gyfeithiadau eraill. Un yn hanu oth feibion. Mae sawl cyfeithiad yn deud un oth feibion, ond mae'r Gymraeg yn mynd gam ymhellach. Un yn hanu oth feibion, a gwnaf ei deyrnas yn gadarn. Ef fydd yn adeilad i ti i mi, a gwnaf unau ei orsedd yn gadarn am byth. Ond y peth naturiol ydy meddwl am Solomon. Ydy'n ddoth ar ôl Dafydd ac adeiladu'r deml. Dyma fo'n adeiladu'r tŷ. Ond rywsut oedd na rhywbeth ar goll. Achos nath Solomon ddim cael ei orsedd wedi gadarnhau am byth yn addo. Yn wir, mi nath bethau'n ddrwg. Mi nath bethau droi'n ddrwg. Efo Solomon ei hunan. A Duw'n deud, dwi'n mynd i rannu dy deyrnas di ar ôl dy ddyddiadu. Yn ddiau fa, berwygwyd y deyrnas yn ddwy ac o fewn ychydig ganrifoedd oedd y deyrnas wedi diflannu. Wedi chwalu bob golwg. A chi sylwi ar beth ydodd Nathan. Codaf blentyn i ti ar dy ôl yn hanu oedd feibion o gwnaf i deyrnas yn gadarn. Codaf blentyn i ti. Nid plentyn ydy'r gair yn yr Hebraeg. Y gair yn yr Hebraeg ydy had. Chi'n cofio y gair yn ymddangos o'r blaen? Genesis 3:16. Gosod afeliniaeth hefyd rhwng o ti a'r wraig rhwng dy had di a'i had hithau. Bydd ef yn ysigod y bend i a thithau yn ysigod sawd lef. Wrth gwrs, ddaru addag efa glywed yr addewid yma, a dyma nhw'n cael had, dyma nhw'n cael meibion, ond nid Cain oedd yr un i sathru pen y sarf, nid Abel oedd yr un i sathru pen y sarf, nag un o'i meibion nhw yn llythrenol. Oedd yr addewid, hyd yn oed erbyn cyfnod Dafydd ddim wedi cael i gyflawni. Ond mae'r addewid yn parhau fan yma. Oedd yn yr Hebraeg, tydi galw rywun yn fab ddim yn golygu fod o'r genhedlaeth nesaf. Yn y Testament Newydd, dan ni'n clywed am bobl yn disgwyl am fab Dafydd. A doedd dim posib i fab llythrenol i Dafydd ymddangos. Na, mae'r peth yn edrych ymlaen. Nid Cain na Gabel na Solomon oedd yr had, ond Iesu. A felly fan yma, mae yna edrych ymlaen. Gosodaf ef yn fy nhi ac yn fy nher na sam byth. Eres i orsedd yn gadarn hyd byth. Mae'n adnod 14. A ddoth o ddim yn wir. O un o'r meibion neu un o'r brenhinoedd ddilynodd Dafydd. Nes i Iesu ddod a chyflawn ni y cyfan. A pan ddoth Iesu fe osodwyd teyrnas newydd i fod yn do. A fe osodwyd un yn frenin oedd mynd i barhau'n y frenin yn dra gywydd. A dyna'r cysur i ni pan dyn ni'n mynd at y gair. Yndi mae'r gair yn hargyhoeddi ni weithiau. Yndi mae'r gair yn gwneud ni deimlo, o, dyn ni dan gondemniad. Ond wedyn mae'r gair yn mynd â ni mlaen at yr arglwydd Iesu yn gyson. Fel yn bod ni'n gallu deud, arglwydd, mae'n nghalon i'n oer, dwi ddim di ymateb i'r gair yn iawn. O, dwi'n teimlo ni hynna'n mor anigonol, ond mae'r gair yma'n deud bod na un sydd i'n ngharu fi ers tragwyddoldeb. O, wedi dod i'r byd i farw drostau er mwyn i mi gael bod yn blentyn i Dduw. Mae na un di dod er mwyn i mi gael fy ail enni a cael fy wneud yn iawn efo Dduw. Ac er na dyn ni ddim yn teimlo peth weithiau, dyn ni'n ei gredio. Dyn ni'n seilio'n bywyd ar y gwirionedd yma. A dim ond wrth ni fynd i'r gair, a mynd i'r gair yn gyson, mae'n mynd i cael ei gadarnhau yn yn calonau ni. O, dyn ni angen hwn. Thawel Harris yn teithio Cymru ben balader yn sôn, yn pregethu, a gywynebu pob math o anawsterau. Darllenwch hanes Hywel Harris yn mynd i'r bala. A dio ddim ond just yn dianc efo'i fywyd. Maen nhw wedi bod yn syth ato fo, maen nhw wedi bod yn llychio cerig ato fo. Mae wedi cael ei glwyfo, mae'n dianc i lan uwchlyn. Dwrnod wedyn be mae'n neud, mae'n mynd nôl i'r bala eto. A bob nos, be oedd Hywel Harris yn neud? Bob nos oedd yn mynd i gysgu efo'r Beibl dan i ben. Achos dyma yr hyn oedd yn werthfawr. Dyma'r hyn oedd yn seilio ei fywyd arno fo. Y Duw oedd i datguddio ei hun iddo fo trwy y Beibl. Pa fath o ymateb dyn ni'n rhoi i air Duw? Dwi'm yn gofyn sut dyn ni'n teimlo ar ôl clywed y bregeth, neu ar ôl bod yn darllen y gair, achos weithiau dyn ni'n teimlo'r peth i'r byw, drwy arall dyn ni ddim yn teimlo, ond dyn ni jyst wedi gymryd o fewn i'n meddyliau ni ryw sut. Ond mae rhaid i ni beri bod hwn yn treiddio o'r pen i fewn lawr i'r gydwybod i'r galon fel bod ni yn ymateb ac yn newid. Achos dyna gwahaniaeth rhwng gair Duw ac instructions. The instructions ddim ond yn disgwyl i ni wneud rhywbeth. Mae gair Duw yn gwneud rhywbeth i ni. Trwy'r ysbryd glân mae o yn newid ni. Naeth gair yr arglwydd at Nathan. Mae gair yr arglwydd gynddo ni a mae'n gallu dod ato ni bob dydd. Gadwch chi ni wneud yn fawr o'r gair a gadwch chi ni ymateb i'r gair. Bob un ohono ni. Gadwch chi ni weddio. Mae ffordd sydd yn uniawn yng Ngolwg Dyn, ond ei diwedd hi yw ffyrdd angau. llusern yw dy air i'm traed, a llewyr chi'n llwybr. Gan hynny, pwy bynnag sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac yn ei gwneud, mae ei cyffalebaf ef i'r iwr doeth, rhwna adeiladodd ei di ar y graig. Glaw a ddisgynodd ar llyfeiriant a ddeithant ar gwyntoedd ychwythasant ac ar eithrasant ar y tu hwnnw, ac ni syrthiodd. Wedyn sylfaenwyd ef ar y graig. Yn pob un a sydd yn gwrando fy ngeiriau hyn ac heb ei gwneud, ei cyffylebu'r iwr ffôl, rhwna adeiladodd ei di ar y tywod. Mae'r glaw a ddisgynodd ar llif ddyfroedd a ddeithant ar gwyntoedd ychwythasant, ac a gerasant y tu hwnnw ac efe syrthiodd, a'i gwymp a fi fawr. Diolch o dad am y gair, am y trysor hwn. Helpa ni i ddarllen, i fyfyrio, i weddio dros y gair. Ac o dad, gad i'r gair yn newid ni, i ni fod yn fwy tebyg i Grist. Helpa ni i ymateb yn briodol i dy air di. Amen. Mi ganon ni arglwydd tyrd a llefara di wrth i'n geisio bara dy sanctaidd air. Planar gwir yn ein clonau'n ddofn, traws newidiau ni ar dyddelw.